Die tema vandag is die optimale samenstelling van 'n aftreeportefeulje. Môre Marius.
Goeiemôre, môre. Ek het gedink ons praat sommer 'n bietjie vandag hier oor. Het ons deel daagliks met persone wat aftree of wat wil aftree. En natuurlik is hulle grootste vrees verlies van die kapitaal wat hulle na al die jare bymekaar gemaak het en natuurlik is dit verstaanbaar. En dikwels wil hulle die veiligste roete neem en dit is ook verstaanbaar en die roete van geen of baie min risiko. En ongelukkig maak hierdie opsie nie voorsiening vir hulle inflasie om met hulle beleggingskeuses wat hulle beleggingskeuses gaan wat hulle maak om inflasie te klop nie. So dit is ongelukkig 'n probleem en dan moet 'n mens maar bietjie met 'n ander proses begin oor hoe jy dan die samestelling van hierdie portefeulje gaan doen want hulle moet nou inkomste kry, hulle moet hulle lewensstandaard probeer handhaaf, hulle moet elke jaar ten minste 'n inflasie aanpassing kry. Hulle moet voorsiening maak vir onvoorsiene dinge soos groot mediese uitgawes en miskien 'n motor vervang af en toe. En daar moet 'n behoorlike proses wees om hierdie proses te fasiliteer vir die toekoms, kom ons sê vir die volgende 20 of 25 of 30 jaar.
Ja, want ons gaan nog lank leef.
Meestal is die tremas nou maar af, jy van enige tyd van 60 af tot 65 en net nou deesdae as ou 60 af tree, dan moet jy jou beplanning vir 35 jaar doen, want ek dink die kans is goed dat jy 95 gaan haal.
Ek hoor jou. Nou watter faktore speel die grootste rol in die beleggingskeuse by aftrede?
Die grootste probleme wat mense mee het, die faktore wat 'n mens mee moet in ag neem is basies die plaaslike risiko wat jy het in oor die ekonomie waar ons tans is. Wat gaan gebeur met ons rentekoerse vorentoe met ons inflasiekoers? Wat gaan met die rand gebeur? Ons soewereine risiko. Ek sien nou Fitch en S&P 500 het daarom nie vir ons of S&P het nie vir ons afgegradeer gister nie, maar hulle het gewaarsku dat ons herstel van ons ekonomie is baie stadig en veral die inenting omdat dit so stadig gaan, gaan dit ons ekonomie langer terughou. So ons sit met 'n plaaslike risiko ons as jy na ons ekonomie kyk. Ons sit met 'n inflasie risiko. Daar is iets soos inflasie wat jy moet seker maak as jy dit nie in ag neem nie, gaan jou inkomste wat jy nou kry van 20 of 30 duisend rand nie meer genoeg voldoende wees vir 5 of 10 jaar nie. En natuurlik, dan sit jy met 'n inkomste risiko. Jy moet bates hê wat vir jou kan 'n inkomste gee. Enige reële inkomste gee. Net ons het nou 'n bietjie gesien laas jaar met COVID mense wat eintlik 'n groot deel van hulle pensioen gebruik het om vir hulle eiendomme te koop en dan die eiendomme dan vir hom inkomste gee. Maar wat gebeur hier nou? Wat gebeur as jou huurder wegloop? Of as dit goed gebeur wat nou gebeur wat mense hulle werk verloor, ewe skielik het jy net al jou geld in daai tipe van bates en dan jy 'n probleem. En of jy sit dalk met 'n ding wat baie goed groei, maar as jy nie vir jou goeie dividend nie, nou waar gaan jy inkomste kry? Jy wil nie heeltyd van jou kapitaal realiseer om jou inkomste te gee nie. So dis die risiko's wat jy moet in ag neem as jy hierdie beplanning doen vir jou aftrede.
Hoe pas buitelandse beleggings in 'n persoon se aftrede of aftreeportefeulje en waarom is dit belangrik om buitelandse blootstelling te hê?
Weet jy, ek dink ek het nou in die begin net al gesê een van ons risiko is die feit dat ons in die ekonomie is wat 'n oomblik swaar kry en dat die rand onder druk is. As mens net kyk na die geskiedenis kyk van die rand, ten spyte van die feit dat hy laas jaar voor COVID 14.20 was en ek sien vanoggend hy by 13.86 rond. As die geskiedenis van die rand omtrent 'n verswakking van tussen 5 en 7% per jaar oor 'n lang termyn teenoor byvoorbeeld die dollar. En jy sit in 'n verdere situasie dat in die buiteland kan jy bates kry wat nie bestaan in Suid-Afrika nie. As ons net na aandele kyk, ons het nie Microsoft hierso nie. Ons het nie Apple nie. Ons het nie Amazon nie. Ons het nie Johnson & Johnson nie. Ons het nie Tesla byvoorbeeld nie. Ons het daas maatskappye in die buiteland wat fantastiese maatskappye is wat wêreldspelers is waarna ou eintlik wil belê, maar jy het hulle nie in Suid-Afrika nie. En dis een van die groot redes hoekom jy ook 'n gedeelte van jou portefeulje in die buiteland moet sit. Ons gaan nou 'n bietjie praat hoeveel behoort mense daar te hê. Maar indien jy ook in 'n situasie was, kom ons vat sommer net die Zimbabwe scenario 'n klompie jaar terug. Ek gebruik 'n voorbeeld van 'n kliënt wat gehad het, hy het geld geërf in Zimbabwe, maar die reël was hy kon dit nie wegvat nie, maar hy kon sy opbrengs gaan gebruik. So hy het elke jaar gaan vakansie, hy het 'n miljoen $ geërf. En op 'n stadium was dit omtrent 1.3 of 1.4 miljoen rand werd. En toe op 'n stadium toe kon hy nie meer 'n brood koop met die miljoen dollar nie. Want hulle geld eenheid het basies heeltemal as gevolg van inflasie later het niks werd geword nie. Nou ons sit met die selle risiko. Ons dink ons het al 'n bietjie van daai pad geloop. Ons het al gesien die rand het hier van R5 60 af, het hy weer verswak in die 13 toe. So wat gebeur nou as ons geld in het bijvoorbeeld 25 of 30 of 40 rand teenoor die dollar word? Alles wat jy in jou huis gebruik, wat jy aanskakel, wat jy in jou voertuig gooi, jou voertuig, alles wat jy gebruik, kom van die buitenland af. Ewerskielik moet al hierdie goed gekoop word met die geld in het wat verswak het met 25 of 30 of 40%. Dadelik as jou koopwaarde van jou kapitaal is 30 of 40% minder. En daarom moet 'n mens buitenlandse blootstellinge in jou portefeulje, want dit gaan jou beskerm indien hierdie situasie gebeur. So dis nie altyd net 'n beter opbrengs nie, maar dis ook die risiko wat jy loop, wat jy versprei, omdat jy nie al jou bates net in Suid-Afrika hou nie.
Maar daar is ook maar 'n beperking op hoeveel mense buite kan belê.
Dit hang af. As dit jou pensioenfonds is, kan jy 100% buitenland belê.
Okay.
So, die oomblik as jy afgetreed en jy het gekies om jou pensioenfonds oor te dra in 'n lewer aan die tyd byvoorbeeld wat ons nou iemand soos ons bestuur, daar's geen beperking nie. Voor die tyd natuurlik is daar 'n beperking van 30% wat geld in jou pensioenfonds en in jou uitreëntyde, maar die oomblik as jy afgetreed, dan het jy nie meer 'n beperking, dan kan jy besluit watter persentasie jy in die buitenland wil belê. Dan is jy eintlik oop om dit te kan doen.
Hoe beskerm jy die kliënt se inkomste in ons tydige tye soos COVID?
Weet jy wat, ek dink dis 'n ongelooflike belangrike vraag, want die probleem wat baie mense het, hulle het 'n klomp, hulle koop hulle pensioen met 'n klomp verskillende effekte trust, hulle kyk na watter fonds het die beste gedoen oor die afgelope 5 en 10 jaar, en nou moet hulle maandeliks, elke maand moet hulle 'n bietjie van daai goed verkoop, om ons nou my maandelikse pensioen te kry van 25 of 30,000 of wat ek ook al gekies het. Maar nou val die aandelebeurs, soos wat gebeur het laas jaar in maart, april met COVID, val die aandele weer met 30%. Ek kan nie ophou lewe nie. Ek moet mos nou elke maand nog my 20 of 30 duisend rand kry. Nou verkoop die mense gewoonlik pro rata uit hulle fondse uit en hulle verkoop nou daai fondse wat nou met 30% geval het. Met ander woorde, hulle realiseer dadelik vir die volgende hoeveel maande tot daai ding kan herstel, realiseer hulle daai verlies wat hulle nou gehad het in hulle kapitaal as gevolg van wat met die markte gebeur het. Die manier hoe ons dit doen is ons allokeer jou kapitaal volgens jou behoeftes. En ons sê, omdat 'n mens risiko moet neem met jou geld om inflasie te klop, moet jy 'n model kry waar jy ten minste veilig is vir jou eerste 3-4 jaar, sodat die goed wat risiko het, tyd het om te herstel as daar iets met hulle gebeur. Met ander woorde, ons allokeer daai eerste 3-4 jaar se kapitaal wat vir jou moet jou maandelikse inkomste gee. Neem ons geen risiko nie. Daar gebruik ons geldmarkinstrumente en ons gebruik kapitaalmarkinstrumente, soos effektefondse, wat nie kapitaalrisiko het nie, of baie min kapitaalrisiko het, so as die markte val, het ons beskerming, ons het nie nodig om aan daai bates wat nou met 30% geval het, ons het nie nodig om aan te raak, ons het tyd gekoop, dat hulle kan herstel, en dit het gebeur in die verlede. Ons model het eintlik deur al hierdie krisisse, het dit ons beskerm, en die proses het ons eintlik beskerm, wat ons gebruik en die manier hoe ons kapitaal allokeer om voorsiening te maak vir jou inkomste en natuurlik ook vir kapitaalgroei om inflasie te klop.
Hoe behoort 'n persoon wat vandag aftree sy portefeulje daarna uit te sien? Ek meen watter bateklasse en persentasie blootstelling moet hulle hê?
Weet jy, dit is natuurlik is daar nie 'n goue reël nie en van tyd tot tyd sal hierdie persentasies 'n bietjie verander. Ons dink net waar die rand tans is gepositioneer teen 13.80 is dit 'n baie goeie tyd om jou buitelandse blootstelling te verhoog as jy dit nog nie het nie. Ons voel tussen 45 en 50% behoort nou in die buitelande te wees van jou kapitaal. Van die res van jou portefeulje het ons gewoonlik omtrent plus minus 20% in geldmarkinstrumente en inkomstefondse. Dis gewoonlik so 4 jaar se inkomste. Ons sê gewoonlik vir 'n persoon minimum meer as 5% van jou kapitaal per jaar gebruik jy, so die eerste 4 jaar se geld is baie veilig belê. En dan plus minus 30% is in Suid-Afrikaanse aandele. Nou ek dink dis 'n goeie portefeulje om seker te maak dat jy het goeie diversifikasie binnekant jou portefeulje van bateklasse, maar ook geografies as jou geld goed belê omdat jy ook 'n groot gedeelte in die buiteland het. En ek persoonlik sal eerder 'n dollar miljonair wil wees as 'n rand miljonair.
Ja. Marius, my pa het altyd gesê 'n mens moet so lewe dat jou laaste cheque wat jy skryf moet wees vir afpop en hy moet op.
Dis nog al 'n as jy dit kan regkry, is jy baie goed. Ek dink moet mense kan dit regkry. Ongelukkig beplande mens dat jou kapitaal baie lank moet hou. Môre want jy sit in 'n scenario wat jy kan sê, maar goed, nee, my pa 80 of 85 of 88 geword. Ek dink jy gaan ouer word. Jy baie keer word jy dan 5 of 6 jaar ouer as jou pa. So jy moet beplan as jy jou kapitaal nie of jy nie jou kapitaal gaan opgebruik nie. Want as jy dit verkeerd doen en jy gebruik jou kapitaal op en ons sê altyd as jou kapitaal as jy jou kapitaal oorleef het jy baie moeilikheid. So dit is 'n groot probleem. Mense weet nie hoe lank oud hulle word nie. Hulle moet beplan asof hulle nog kapitaal gaan hê op die ouderdom van 95. En ek dink as jy dit kan regkry, dink dan as jy redelik veilig daarom.
Goed. So mense as hulle beplan, jy sê hulle neem baie keer te min risiko. En dan hoor jy weer van ander mense wat al hulle pensioen geld vat en dan koop hulle 'n restaurant en nou wil hulle 'n restaurant hê. Ja. Of hulle begin 'n nuwe besigheid, mens hoor net van hierdie uiterstes. Is daar darm in die middel genoeg mense wat gebalanseerd hierna kyk?
Ek dink mense wat advies gaan kry, sal verseker nie advies kry om met jou pensioengeld 'n restaurant te koop of 'n besigheid te begin wat jy gewoonlik in jou lewe nog nooit gehad het nie en ewe skielik dink jy dit gaan werk. En iets wat ek net wil noem, ons hoor nou baie van kripto, ons hoor baie van Bitcoin en al die ander goed. Dis nou af met 50% van die hoogtepunt af en ek het so 'n paar maande terug het ek gepraat daaroor gedink dit hoort nie in 'n persoon wat afgetree het se portefeulje nie. Mense wat dit koop, moet weet hulle spekuleer en jy moet bereid wees dat hierdie ding kan 50 of 60 of 70 of 80% val. As jy dit nie kan hanteer nie, moet jy dit nie koop nie. Maar persoonlik sal ek dit nooit koop nie. Ek dink dis 'n finansiële produk wat geskep is wat geen onderliggende waarde het nie. En ek dink ek kry baie keer 'n oproep van 'n bestaande kliënt wat sê jy moet seker gesê ek moet nou vir hom so R100,000 losmaak want hy wil 'n bietjie Bitcoins koop. Ek dink ons moet Bitcoins koop. Dan sê ek vir hom jy mag dit nie van jou pensioengeld afvat nie. En gelukkig ek was nou nie die persoon se naam noem Jorgie. En ek het dit vir my geluister want hy wou dit gekoop het hier op R50,000 en nou die ding weer geval na $35,000 dollar toe. En een tweet van die eienaar van Tesla gister het sommer nou weer daai ding 6% laat spring. Jy weet en daar's geen onderliggende rede. Ek bedoel daar was nie iets in die wêreld wat gebeur het hoekom Bitcoin geval het. Hy het net geval. Dit is net so ek dink dit mense moet versigtig wees as jy 'n bate besit wat gekoppel is aan 'n internasionale maatskappy. Nou 'n maatskappy het waarde. Hy doen besigheid, hy betaal dividende. Sy aandeleprys gaan nooit tot nul gaan solank die maatskappy bestaan nie. En daar is maatskappye, ek het net sommer 'n voorbeeld genoem van Johnson & Johnson wat nou al baie jare lank bestaan. Natuurlik maak hulle medisyne ook, maar hulle maak baie seep en baie ander produkte en die maatskappy doen al die jare net so goed en hy groei sy dividend elke jaar. Mense wat die maatskappy vir 10 of 20 jaar het, kry nou al meer in dividende per jaar as hulle betaal het vir die aandeel. So dis 'n tipe maatskappy wat 'n mens graag wil hê want wat jy weet wat vir jou kapitaal goed gaan gee en vir jou goeie inkomste kan gee vorentoe. Dis 'n belangrike paar punte wat mense moet onthou as hulle hierdie begin met hierdie proses om te beplan vir hulle aftrede of daarby kom sien, nou moet ek my geld belê. Hoe hanteer ek dit? Hierdie faktore moet 'n mens in ag neem.
Marius, hier's 'n vraag van Liana. Luisteraar, sy sê sy het groot geraak met die idee dat 'n mens moet so gou as moontlik moet jy belê of geld spaar en sy het op die ouderdom van 25 haar eerste werk as 'n kelnerin. Het sy toe al sê sy 'n polis valstreep annuïteit uitgeneem en dis nou uitbetaal op 55. Volgens haar dis nou 30 jaar en sy het maar net 'n half miljoen gekry. En sy dink dit is min. En nou wat moet sy nou? Wat sal jy aanbeveel? Wat moet sy nou met daai geld maak?
Ja. Kyk, die probleem met daai ding is mense het destyds begin nou kan sy self besluit sy gaan nou sy nie gesê hoeveel sy verdien toe sy nou 'n kelnerin was nie en hoeveel sy maandeliks daarin gesit nie.
R50.
Maar nou mense en daai tyd het mense dit nie gekoppel aan inflasie, maar dit het anders het tot vandag toe nog ook elke maand R50 ingesit. Nou daai tyd toe sy begin het was R500,000 25 jaar terug was dit nogal baie geld vir as jy nou vorentoe dink en jy dink jy gaan R500,000 kry 25 jaar terug. Ek kon jy heel moontlik met daai geld seker 'n woonstel gekoop het of jy kon iets gedoen het met die geld, maar jy het aangehou om net R50 'n maand te betaal. Jy het nooit met inflasie gekoppel en nou het jou kapitaal groei, die kapitaalbedrag het ook nie met inflasie bygehou nie. En nou kom jy agter maar dit is eintlik baie min. En ek dink dis een van die geheime wat 'n mens maar moet doen om te sê maar indien jy dit wil doen, gaan doen dat iemand vir jou beplanning gaan doen en sê hoeveel moet ek wegsit om in vandag se geld vir my X bedrag per maand te gee in die vorm van 'n pensioen. Want anders is mense teleeggesteld in baie van hierdie produkte. Want ek dink dis die groot probleem wat hulle gemaak het. Baie van die mense het van hierdie ou polisse wat R2 en R3 betaal en sê, maar die ding het niks uitbetaal, ek het net 40 jaar bygedra.
Ja.
Sê, oma het nooit die middeling verhoog nie. Jy, na 40 jaar nog altyd R3.50 'n maand betaal.
Maar hoorie Marius, dink jy nie die mense wat dit destyds aan haar verkoop het, ek meen inflasie is mos 'n logiese ding, kon dit vir haar gesê het nie, en dink jy, ek meen, ek is seker, sy noem het nou nie hier nie, maar dit moes vermeerder het met die jare, ek meen, dit is mos logies.
Ja, ek weet nou nie, kijk, dit is nie logies nie, jy moet kies as jy die producte uitneem, moet jy gekies het om te sê, ek kies een inflasie aanpassing, of ek kies een verhooging van 10%, nou baie mense, as hulle daarna kyk, en jy sien, wat gaan dit jou kos, oor 20 jaar sien, nou nie, ek gaan dit kan bekostig, so ek gaan die inflasie koppel nie, ek sal liever, wanneer ek meer geld verdien, sal ek die ding verhoog, en dan,
hoogheid,
geduk nie, maar ek het ook vir jou sê,
kies gauw Marius, wat het jy nou gesê, ek het nou vir jou vir 10 sekondes verloor,
ek sê net, ek weet nie hoe daar premies gelyk met, ander, ja. Ek sê dat premie op 50 rand gauw, het dit verhoog ja. Nie, dis een keuse wat moes gemaakt het, want baie mense wil het nie doen nie, want hulle sien wat gebeur met hulle premie, en sê hulle, maar ek gaan die kan bekostig oor 10 jaar nie, so hou dit liever dieselfde, ek sal liever af en toe, as ek een verhooging kry, die ding self verhoog, maar dan doen mense het nooit nie, want dan het die maar aan iets anders wat die met die geld doen.
Ok, nou wat sal, jy van aanbeveel, wat moet sy nou doen, sy het nou 500,000 rand kontant, moet sy het weer belê, en wat sal jy vast
sê? Kijk, as sy nou nog nie die inkomste nodig het nie, moet sy dan liever daai, maar geld in 'n groeibate belê afhangende van wat is dat termyn wat sy oor het wat sy die geld kom sê sy het nog 10 jaar oor voor sy nou die inkomste wil hê of 'n pensioen wil hê. Dan help dit nie om nou die geld in die bank te gaan sit waar jy net 4,5 of 5% kry. Jy moet 'n groei kry met daai geld.
Ja.
Jy moet inflasie gaan klop. Jy moet 'n groeibate gaan kies. Groeibate is aandele of eiendom. Nie residensiële eiendom nie. Of buitelands geld. So jy kan 'n portefeulje gaan kry wat iemand sê, ja, om mekaar te sê, hoorie, maar hierdie geld moet net vir die volgende 10 jaar groei. Ek kan dan te wachten nou 10 of 12%, ek wil dan nie met 3 of 4% op my opbrengs op my kapitaal in. En die ander ding natuurlijk, mens moet nie 30 jaar wacht voor die nou, vir iemand gaan klaan sê, hoorie, maar die ding groen is wat gedink het, hy gaan groen nie. Dan moet jy die, dan gaan maak een verandering, verander die product, kyk of jy in 'n verkeerde portefeulje dak was, wat baie swak gedoen het, maar moet nie wacht tot hy uitbetaal, en nou wil jy by iemand gaan klaan nie, want dan is jy kan niks nou daan doen nie.
Ok, so jy meen, intussen die state wat hulle in mens stuur, jy moet daarop kyk, wat gaan daar aan?
Ja, jy kan ons nou weet, jy weet ons nou hoeveel geld het jy ingesit, maak jy sommerkie, en kyk hoe wat jy die afgelope 3-4 jaar opbrengs gekry, dat gaan adviseer te sê, hoorie, maar hierdie aan die tydstuk uitgeneem, die ding groei glad nie, of weet, hy groei ten 2 of 3%, ek kan dan baie beter my geld doen, skryf het na iets anders toe. Bestuur die ding, moet het nie net los nie, dit is, water wat jy het, is het wees, maar moet bestuur.
Ok, Marius, dan iets anders, jylle kantoor het nou een toekenning ontvang, die beste uit 254 kantore, vertel een bykie daarvan.
Ja, dit is nou nogal iets op binnen wat gebeur, weet, binnenkant PSG, die groep PSG Wealth, is daar 254 kantore, en daar word jaarliks met ons konferensie, wat ons nou hierdie jaar virtueel gehou het, word daar klomp toekennings gemaak, onder andere adviseer van die jaar, enzovoort, maar daar word ook een kantoor van die jaar gekies. Nou, die kantoor word maar gekies met daar sekere kriteria wat die mens moet dan voldoen aan wetgeving, finansiële dienste, die wetgeving wat jy moet dan handhaaf, die maatskappyse waardes, kliëntedienste en daai tipe dinge word getoets, hoeveel klagtes jy het, hoeveel eise jy het teen jou, of jy die stelsels gebruik, of jou foute beperk word, of jou besigheid groei. Ek dink die hoofrede hoekom 'n mens so ding kry, is dat jy mense aanstel, en ek dink ons het 'n beginsel wat ons sê, die Engels sê dit eintlik baie mooi, so if you appoint somebody, you appoint character first, if that's not there, don't look for anything else. En ek dink ons het dit reg gekry oor jare om mense van karakter aan te stel, en ons het dit reg om 'n span te bou, en het ons doelwit, ons die besigheid, ek begin een vennote inkry, het ons het doelwit vir ons self gestel gesê, ons wil nie met wenig die grootste kantoor wees binnenkant PSG nie, maar ons wil gesien word as die kantoor waar jy jouself moet aan meet. En ek dink, as een mens dan hierdie toekenning wen, is die beste kantoor van die jaar, dit is nou Silver Lakes en George, en natuurlijk Mossel Bay is deel, en ons het daar ook een tak opgemaak in Plet met Bay het ook deel geraak van ons. Dit is net te veel naam om alles op een advertentie te noem, of sal jy alles kan noem nie. Maar ja, ek dink dan voel een mens daarom, jy doelwit bereik al het jou baie jare gevat om daarby uit te kom, en dis vir ons nogal iets om reg op trots te wees, en ek dink die personeel wat die mens oor die jare aangestel het, en die span wat jy gebouw het gemaakt, laat ons hierby kan uitkom. So ja, vir ons is dit nogal 'n groot ding in kantoor, en iets om te vier.
Hoe weet 'n mens wanneer jy iemand van karakter aanstel?
Ja, een moeilijke ene, ik denk, daar is toch maar, als een mens met een, moeilijk het, jy moest nou een eerste onderhoud met mense, nou, dan nooi jy, dan kies jy daar uit een paar mense, en dan kan jy so'n bietjie op mense se track record te gaan, weet, as jy, nou, as een Facebookblad gaan kyk, dan kan jy dadelijk sien waarmee jy homself bezig hou. Sociale media is nogal een ding wat vir mense nogal bietjie vertel van, waarmee is jou gedagtes bezig. En jou trek record sê dan ook iets, en ek dink het ons het een stel waardes wat ons graag leef, en ons sê mense kan ons toets daan, en binne het ons kantoor, en ons toets mense teen ons waardes, en sê, het, as dit is ons waardes, as jy hiermee kan saamlewe, kan jy vir ons werk, as jy nie kan nie, dan gaan dit nie vir jou hierso werk nie. So ons probeer erg daai ding natuurlik, nou mense kan fout maak, jy kan, mense kan jou seker betek jy wat voor die oordra, maar as jy 'n paar leks in die lewe geleer het soos ek, dan is het nogal, kry het nogal recht met tyd om mense met karakter aan te stel, en baie keer is het ook baie mense wat ek me van die vernote wat ek ingetrek het in die bezigheid, is mense wat ek persoonlik geken het oor het tydperk en wat ek genader het, en sê, daar is ooit iemand vir my gesê en sê, hierdie persoon word nou jou vernoot nie, ek gaan kies hulle en ek bepaal of hulle my vernoot word of nie. En ek denk, dis die voordeel wat die mense het, wat ek gehad het in ons bezigheid is dat, ek het nooit aanstelling gekry van buiten af nie, ek het altyd iemand, ons moet het iemand gaan kies wat ek ingetrek het as vernoot, of as ons iemand aanstel as die vernoote betrokke om daai persoon in te bring. Baie keer is het mense wat jy inbring wat jy al die tyd ken, of jy al die tyd lang bepaal op 'n ander plek, en jy vraag die persoon om deel van jou besigheid te word.
Wel, baie geluk.
Baie dankie, dis
goed, Marius, ons gesels weer. Hierdie was persoonlike finansies met die komplimente van of liever RSC Finansies met die komplimente van PSG Wealth Silverlakes, ja?
Kan ek gauw my contact besonderhede gee? Morgen, as mense dat my vraag het, dan sal ek sal het graag per e-pos hanteer. Gewoonlik kry ek heel wat e-pos is so, ek kan dat nie daar vandag alles hanteer nie, ek probeer my best. Maar ek kan vir my e-pos stuur, marius.kree@psg.co.za. En ek kan ook vir my skakel op ons internationale nummer 0861-348190, gaan of by my Pretoria kantoor uitkom of by George kantoor, en dan sal ons iemand verwys wat binne jou streek is wat jou kan help met jou navraag as ek dit nie self kan hanteer nie.
Goed, ja, so die e-pos is marius.kreer@psg.co.za.